Kiitos, elävä Jeesus. Oi Jeesus. Ei voi parempaa laulua laulaa. Ei voi oikeastaan parempaa rukousta tähän hetkeen, missä eletään tänäkin päivänä. Ei voi parempaa pyytää Jumalalta. Tässä on semmoisia sanoja tässä näin, että mitä itseen on koskettunut viime aikoina on se, että korjuu miehiä puuttuu ja Herran lapset uupuu. Jos emme nähdä tätä tosiasiaa, että me eletään sitä aikaa, että Jumala tahtoisi käyttää meitä kaikkia. On ihmisiä, jotka tarvitsevat Jumalaa. Sitten se on sääli nähdä, että ne vähäiset miehet ja naiset, jotka uurtavat tällä Herran pellolla, ne väsyy. Sitten muut katsoo vierestä ja sanoo, että miten nuo väsyy. Hiljennytään vielä vähän aikaa Jumala eteen ja tätä katselemme, tätä pientä laumaa, mikä tässä on Jumalan eessä. Niin tiedättekö, ystävät hyvät, Jumala ei niinkään määrään katsovan laatu. Mutta tuli mieleen yksi Jumalan mies muinoin, tässä on monia kymmeniä vuosia sitten, mä luvin jostain kirjasta, olikohan se Niilu Yli Vainio vai Jukka Rokka. Se oli pitämässä telttakokouksia, tämä mies, ja teltta oli pystytetty, nähty vaivaa sen eteen. Ja sitten oli lähesty kello ilta, että piti olla iltatilaisuus. Ja tuohon tilaisuuteen tuli vain yksi mies. Ja sitten tämä Jumalan mies sitten tuiski vähän Jumalalle ja sanoi näin, että Jumala, enhän mä nyt, teinkö mä kaikki tänään vai tätä näin yhtä miestä varten, että eikö tänne tule ketään muuta, että enhän mä nyt rupea puhumaan ollenkaan, että rupea saarnaamaan yhdelle miehelle. Niin Jumala sanoi, sä saarnaat tuun saarnaan niin kuin tämä teltto olisi täynnä. Ja tämä mies sitten totteli Jumalaa. Ja tämä mies antoi elämänsä Jeesukselle. Tiedättekö, yhden ihmisen elämä, se on koko maailma tällä ihmiselle. Me joskus väheksytään sitä, kun on pieni lauma, mutta mä uskon ihmiset tähän näin, että Jumala ei ole turhaa meitä haalinnut tähän näin. Jumala on oma tarkoituksensa. Mä tiedän sen, omakin perhe on nyt ostoksilla tuolla. Mä tiedän, että tämä aika on nyt kiireinen. Ihmiset on siinä ruljanssissa mukana ja he tekevät sitä, mutta Jumalalla on jotain puhuttavaa meille tänä päivänä. Ja tämä laulu johdatti hienosti tähän mun aiheeseen, semmoinen kuin savenvalaja voi vain käyttää taipuvaista savea. Me tiedetään, että Jumala tahtoo käyttää meistä jokaista. Me tiedetään se uskovina ollessa on luettu Raamattu, niin Jumala tahtoo käyttää. Me tiedetään, että jokainen meistä kuuluu tähän Kristuksen ruumiiseen. Ja jokainen jäsen on tärkeä tässä Kristuksen ruumiissa. Jotta Jumala voi käyttää omiaan, on meidän suostuttava hänen muokattavaksi. Ja tämä on se yksi tärkeimmistä asioista, että me suostutaan siihen, että Jumala saa muokata meitä jalon käyttöön varten. Ja mikä voisi olla se jalompaa, kun saat olla siinä paikassa, mikä Jumala sinua tahtoo asettaa. Se ei tarvitse olla aina pastori tai saarnaaja tai evankelista tai joku näistä, vaan siinä paikassa, mihin Jumala on sinut asettanut. Raamattu käyttää paljon erilaista kielikuvaa hänen omistaan ja myös Jumalasta. Esimerkiksi hän käyttää meitä ihmisiä uskovaisia kiviksi, lampaiksi, Kristuksen ruumiiksi, tähdiksi, puiksi, oksiksi ja saveksi. Tämmöisiä kielikuvia Raamattu antaa ynnä muuta paljon muita. Sitten Jumalasta käytetään isäksi, luojaksi, savenvalaja ja monia muita nimiä annetaan Jumalasta. Ja Jesaja 29:16, niin siellä Jesaja sanoi näin. Voi mielettömyyttänne, onko savenvalaja, savi savenvalajan verone, ja sanoko työntekijästään, ei hän ole minua tehnyt. Tai sanoko kuvastajastaan, ei hän mitään ymmärrä. Niin kuin Jesaja toteaa tässä, että savi ei ole savenvalajan veroinen, sillä hän on se, joka muokkaa savea. Tässä verrataan savenvalaja ikään kuin luojaa, joka muokkaa savea ja tekee jotain sitä savesta. Tai kuvasta, joka maalaa kuvan. Ja jos luvette tuosta tuo 29 luvun, niin edellinen jae auttaa ymmärtämään tämän jakeen, mitä se puhuu niin kuin Jumalasta ja ihmisen asemasta. Jokainen kielikuva puhuu omaa kieltänsä ja kertoo tästä jotain. Ja mä tässä omassa puheessa taas sanon just nostaa ylös tämän savenvalaajan ja saven. Me ollaan ikään kuin tuo save ja luoja Jumalamme on kuin savenvalaaja. Jeremia 18:2-6. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului, nouse ja mene savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki sitä taas toisen astiaan, miten vaan savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana, enkö minä voi tehdä teille, että Israelin heimo, niin kuin tekee savenvalaja, sanoi Herra. Katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, sanoi te Israelin heimo. Jumala näytti Jeremialle, kuinka Israelin kansa on kuin savi, jota hän työstää. Hän näytti, että hänellä on valta muokata heitä niin kuin haluaa. Ja jos käy niin, että se savi pilantui tai siinä oli säröjä, eli savi ei ollut taipuisa savenvalajan Jumalan työpöydällä, niin hän alkoi työstää savea, jotta hän voisi tehdä siitä toisenlaisen astian, niin kuin parhaaksi näkee. Eli Israelin kansa alkoi palvoa epäjumalaa, eivätkä halunneet kulkea sitä tietä, jonka Jumala oli heille viitoittanut. Nyt Jumala varoitti heitä. Jeremia sai tehtävän tuoda tämä sanoma Israelin kansalle, mutta hän sai tylyn vastaanoton. Vastaukseksi hän sai kova sydämisen ja ylimielisen asenteen. Ja kun, niin kuin voidaan lukea, niin Israelin kansa joutui Nebukadnessarin vallan alle. Pakko siirtolaisuuteen joutui Israel sen tautta, kun oli niin kova sydäminen. Jumala joutuu pehmittämään kansan sydäntä, jotta he kääntyisivät jälleen hänen puoleensa. Ja hän lupasi antaa niille, jotka olivat hyviä viikunoita, sydämen, joka tuntee Jumalan. Hän alkoi jälleen työstää heidän kovaa sydäntä vastoinkäymisien kautta. Kaikki tämä näin, kun mä niin kuin tätä kävin läpi, niin mä mietin, voiko tämä Jeremian näky puhutella meitäkin tänä päivänä. Onko Jumala ostanut meidät omakseen? No totta kai hän on. Me ollaan hänen omiaan. Hän on maksanut rakkaan poikansa veren hinnaa meistä jokaisesta. Haluaako Jumala työstää ja muokata meitä hänen käyttöönsä? Haluaa. Niin kuin Israelin kansa, Jumala oli valinnut tuon kansan osoittamaan maailmalle, että on yksi Jumala. Samoin mekin, kun me ollaan saatu armon tulla uskoa, niin Jumala tahtoo näyttää valtasuuruuttansa nykypäivän maailmassa. Hän tahtoo muokata meitä jaloon käyttöön varten. Olemmeko niin kuin savi hänen kädessä? Me voidaan todeta jokainen meistä, me ollaan Jumalan kädessä. Hän muokkaa meitä. Uskotko myös sen, että Jumala on räätälöitynyt tehtävä juuri sinulle? Oletko ikinä miettinyt sitä, että Jumala on taisto valinnut sut johonkin jalotehtävää varten? Ajatelkaa, miten Jumala näkee meitä tärkeänä. Jos vastaat myönteisesti, niin minkälainen savi olet hänen pöydällä? Oletko miettinyt tätä? Minkälainen mä oon siinä Jumalan työpöydällä? Aina kun laitan vastaan kaikkea, mitä Jumala sanoo, ja aina kun on poikki teloin mun sydän, olenko minä kova ja ankara? Jotta Jumala voi toteuttaa omaa tarkoitusperänsä meissä ja meidän kautta, Jumala etsii pehmeitä ja taipuvaisia sydämiä. Jeesus sanoo, että elämä lähtee sydämestä. Nykyään arvioidaan ihmisen laatu ja kelpoisuus sen mukaan, miten tehokas, koulutettu, osaava ja kokenut ihminen on. Jos olet kaikkea tätä, niin sulle käy hyvin maailman silmissä. Sä saat parhaammat paikat, sä saat parhaammat johtajuuspaikat, susta tulee jotain. Ja jos on vielä kunnianhimoa, niin vau. Wow. Jumala taas arvioi ihmisen tämän sydämen laadusta. 1 Samuelin kirje 16. luku ja 7. Mutta Herra sanoo Samuelille, älä katso hänen näköönsä, äläkä kookasta vartaloa, sillä minä olet hänet hyljännyt, sillä se ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Tuohon aikaan ne valikoivat kuninkaat, niin katsovat, miten uljas ja isokokoinen, miten vahva ja taitava on. Mutta Jumala katsoo sydämeen. Niin kuin tiedetään tuo kertomuksi, miten se päättyy. Jumala etsi Daavidin, sen pienen paimen pojan, ja valikoi hänet, sillä hänellä oli sydän oikealla paikalla. Israelin kansalla oli kova sydän. Se oli kuin kova savi. Mitä tapahtuu kovalle savelle? Siitä ei voi savenvaaleja tehdä käyttökelpoista astia, koska se on muokkauskelvoton. Tällaiselle kovalle savelle savimöykylle on oma käsittelynsä. Sillä on oma työstämistapansa. Mä kattelin netistä vähän, että miten tehdään kovalle savelle, ennen kuin siitä voi työstää jotain hienoa ja kaunista. Kun savi on kova, niin tämä saven valaja joutuu työstämään tätä savea. Se kastelee sitä, muokkaa sitä, kastelee sitä, muokkaa sitä, ja siinä menee oma aikansa. Niin pitkä, että se tulee taipuisa saven valajan kädessä, ja sitten se alkaa työstämään siitä astiaa. Mutta saven valajalla useimmiten, ennen kuin se ottaa pöydälle minkäänlaista savea, olko se kova tai taipuvaista, hänellä on jo suunnitelma, mitä hän tahtoo tehdä savelle. Hän on saanut jo kuvan ikään kuin siihen päähän, mitä hän tahtoo työstää tätä savea, mitä hän tahtoo tehdä tästä. Ja niin Jumalakin tekee meille. Hän tietää jo, mitä hän tahtoo tehdä Markulle. Meille monille. Se, että valaja, savenvalaja ei heitä kovaa savea pois, se kertoo sen, että savi on alun perin hyvästä maasta. Mä tämänkin kattelin sieltä netistä, että on erilaisia maaperiä, mistä sitten otetaan tämmöistä savea. Voi olla huonoa maaperää, niin se on jotenkin vaikeampaa työstää, mutta sitten on hyvää maaperää. Ja voi olla jopa, että siellä myydään tätä savea, tätä hyvää savea myydään, että se ei ole ilmasta. Ja sitä varten savevalio, kun on maksanut hinnan tästä savesta, niin se ei taho heittää pois sitä heti. Vaan hän lähtee työstämään sitä, sillä siitä on maksettu hyvä hinta. Samoin kuin meilläkin voi olla, että me voidaan olla vähän uppiniskaisia ja kova sydämisiä, mutta Jumala taho heti heittää meitä syrjään. Vähän ajattelee, että tästä on maksettu niin kova hinta. Jeesuksen kallis luvattu veri on maksettu näistä kaikista, niin mä taho heittää pois heti. Niin Jumala lähtee työstämään meitä. Ja savenvaaja alkaa työstämään savea ja käyttää siihen monta päivää kastelen ja vaivaten sitä perusteellisesti, kun se alkaa tulemaan pehmeäksi ja taipuiseksi. Mulle nousi yksi Raamatun paikka tähän mieleen, kun Jeesus puhui Luukkaan evankeliumissa 13 jakeesta 6-8. hedelmätön viikunapuu saa armon aikaa. Ja kun hän puhui tämän vertauksen, eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhaansa. Ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhulle, katso, 3. vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna vielä sen olla tämä vuosi, sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäri. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Tässä nähdään Jumalan semmoinen armollisuus. Jumala ei tahdo heti heittää pois, vaan hän tahtoo oikeasti työstää meitä ja tehdä meistä niin, että me tuottaisimme hedelmää. Save Valea toimii samanlailla. Se ei tahdo heti heittää pois sitä kovaa möykkyä, vaan hän työstää. Mooseksen pehmittämiseen kesti 40 vuotta. Ennen kuin hänestä tuli nöyri mies maa päällä. Jumala kastelee työstä ja lopulta hän taipuu, jonka johdosta hän johdatti Iisran kansa pois Egyptistä. Monia muita Jumalan miehiä, kun luette Raamattua, Jumala on joutunut työstämään näitä miehiä ja naisia. Joillekin menee pitempään, joillekin vähän nopeampaa. Meitä varoitetaan, ettei me paaduttaisi sydäntä, kun kuullaan hänen äänensä Hebreaskirja 3. Vaarallista on, että me tulemme kovaa sydämisiksi. Meillä saattaa olla herkkä sydän alussa, kun Jumala puhuu joistain asioista, mutta ajan myötä, kun rutinoidutaan ja suhde häneen hiipuu, niin jos hän puhuu jostain tärkeistä asioista, niin me saatetaan päättää olla kuuntelematta ja kovettaa sydämemme. Mä en tiedä sinua, mutta mulla on käynyt niin, ystävä Kalle. Mä oon saanut Jumalan armosta olla uskossa noin 30 vuotta kohta. Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että silloin alkuaikoina, niin kyllä mun sydän oli herkkä. Heti kun Jumala puhuu jotain ja mä koin heti, että nyt Jumala puhuu ja mä otan heti toi. Mutta miten pitempään mä olin tässä rutinoitunussa hengellisyydessä, uskonnollisuudessa, niin sen koveammaksi tuli vaan sydän ja ei, en antanut Jumalan hoitaa itteeni. Hebreaskirja 3:12 ja 13 sanoo, katsokaa veille, ettei kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän, että hän luopuisi elävästä Jumalasta, vaan kehottakaa toinen toiseen joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin paaduttamana pettämänä paatuisi. He olivat matkalla kohti luvattua maata, mutta matkan varrella, kun kiusauksia tuli, he alkoivat napista ja lakkaamasta luottamasta Jumalaa ja paaduttivat sydämensä. Heistä tuli sydämeltään kovia. Ei Jumala halua päästää meitä ihan vähällä. Jumala rakastaa meitä, sinua ja minua hän rakastaa. Ihan kaikki siellä rakkaudella. Ei Jumala tahdo heti heittää pois meitä, vaan hän tahtoo muokata meitä. Usein olosuhteet alkaa muokata ja pehmittämään meitä, jotta sydän pehmittyy, se nöyrtyy. Sama kuin Israelin kansalla. Te olette varmaan lukenut Raamattua enemmän kuin minä. Mitä Israelin kansalle tapahtui, kun oli uppiniskasia? Jumala käytti vihanastioita. Hän käytti muita kansoja pehmittääkseen Israelin kansan sydämme, ennen kuin taas kääntyvät Jumalan puoleen. Tämä Israelin kansa on hyvä esimerkki tästä. He joutuivat monenlaisiin tilanteisiin, joissa he joutuivat nöyrtymään Jumalan edessä. Oli nälänhätä, vainoa, pakkosiirtolaisuutta, monenlaisia asioita, mikä teki sen, että heidän sydän kääntyi Jumalan puoleen jälleen. Mikä saa sydämen kovettumaan? Kielteinen ilmapiiri, arvosteleva ilmapiiri, rakkauteton, juoruileva, pelon ilmapiiri, ynnä muuta tämmöistä negatiivista. Itsekeskeisyys. Luulemme olevamme tärkeitä, koska teemme merkittävää työtä Jumalan valtakunnan hyväksi, emmekä huomaa, että sydän on täynnä ylpeyttä ja kovuutta. tämä voi nähdä vasta, niin kuin sanoin äsken, jälkikäteen myöhemmässä vaiheessa. Mä rehellisesti sanon, rakkaat ystävät, tässä ollaan monta mieltä, enkä taho nostattaa mitään semmoista, että tässä ruvettaisiin väittelemään. Mutta esimerkiksi nämä pienet lapset siellä Syyrian leirillä. Mä oon kuullut niin kovaa tekstiä meidän uskovaisten suusta, että todella sydän on kova. Siellä on pieniä lapsia, alle kouluikäisiä lapsia. Me pelätään näitä lapset, ne on niin kuin terroristeina lapset. Me ei tahdo ottaa niitä meidän maahan. Onko tämä Jumalan tahto? Onko meillä kova sydän vai ei? Me voidaan jokainen katsoa itteemme. Mitä Jeesus sanoo vuorisaarnasta, kun meidän pitää rakastaa vihollistakin. Ja tehdä hyvää vihollisille. Kapinaalisuus. Muiden mielipiteillä tai ideoilla ei ole mitään sijaa. Minun mielipide on aina oikeassa. Tämäkin kovettaa sydämme. Mä luulen, että mä oon aina oikeassa. Muille on mitään merkitystä. Miten voidaan pitää sydämemme pehmeänä? Sanalasku 4.23. Yli kaiken varottava varjelle sydäntä, sieltä elämä lähtee. Jeesus sanoi samaa. Elämä lähtee sydämestä. Siellä sanotaan varjelle sitä. On tärkeää katsoa, millä mä ruokin itseeni. Oli sitten seuraa, media, lukeminen ynnä muuta. Myöskin se, mikä on, tämä on yksi tärkeä asia, mitä mä huomasin viime aikoina, olen huomannut itsestäni. Menneisyys on jättänyt arvet mun sydämeen. Minua on loukattu, minulla on tehty väkivaltaa, mulla on tehty semmoisia asioita, että se on jättänyt mun sydämeen haavan. Aika ajoin sitten, kun tulee tilanteita ja kriisejä, niin sieltä se vanha Aatu näyttää silmänsä. Me ei ole annettu Jumalan hoitaa. Mä oon nähnyt tämän näin arjen keskellä, kun mä oon ihmisten kanssa tekemisissä. Haava voi olla pintapuolisesti käsitelty, mutta ne vaikuttaa useimmiten taustana, tietämättään. Se näkyy ihmissuhteessa, Jumalan suhteessa, jopa itsensä hyväksymisessä, näkyy nämä menneet haavat. Ne repeytyvät ja haavat alkaa vuotaa, kun elämässä tulee vastoinkäymisiä. Tällaiset voi tehdä ihmisestä kovan. Kun Jumala haluaa auttaa ja parantaa, niin kieltäydytään ja mennään näiden taakse ikään kuin suojaa. Minulla on oikeus. Väärillä asioilla ruokkiminen tuo kielteistä ajattelua, jossa saastuttaa ja kovettaa ja tekee sydämen tunnottomaksi. Ja niin kuin sanoin äsken, mä oon kuullut semmoisia sanoja, mitä meidän uskovaisten suusta pitäisi lähteä pienistä lapsista jopa. Että joku on pielessä. Joku on pielessä meidän sydämessä. Me pelätään niin omaa henkeämme puolesta, että me ei tahota enää pieniä lapsiakaan. 5-vuotiaita lapsia me pelätään, että ne panee pommi meidän kerrostaloon. Savinin sydän pidetään siten pehmeänä, että ruokitaan itsemme oikeilla aineksilla. Saveja kastellaan ja savevaleja työstää sitä pöydän, jotta voidaan parantua meidän annettava Jumalan hoitaa niitä kipeitä kohtia. Ja silloin tuo kova savinen sydän pehmittyy. Mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa, rakkaat ystävät, kun katsoa jälleen Jeesukseen. Katsoa, mitä Jeesus on tehnyt meidän hyväksi. Tulee mieleen se kertomus, kun Jeesus kertoo kuninkaasta, kello oli palvelija, joka oli paljon velkaa. Ja sitten kuningas antoi anteeksi tälle miehelle, niin heti ovesta ulos päästyään, niin se ottaa kurkusta kiinni kansapalvelija ja sanoo, maksa pienempi velka. Tässä nähdään se, minkälainen ihminen voi olla. Se ei muista, mitä se on itse saanut anteeksi. Mä viime aikoina mulla on ollut tilanteita, missä mä oon joutunut Jumalan eteen ja punnitsemaan omaa hengellistä elämääni ja sydämen kovuutta, on se, miten mä käsittelen toisia ihmisiä. Mun taustani on just se, että mulla on käynyt kaikenlaista siellä lapsuudessa ja on joudut hyljätyksi, niin mulla on tullut kova sydän. Ja nyt Jumala tahtoisi pehmittää sitä, muuttaa pyöringin kautta ja sanansa kautta. Ja joskus mä annan myötä ja joskus en. Jumala sanoi kerran mulle, että hän vie mut erämaahan ja kouluttaa mua ja pehmittää mua. Ja sitten välillä tulee keitaita ja taas hän vie erämaahan. Niin pitkään hän tekee tätä. Huomatkaa, miten Jumala on armollinen. Niin pitkään hän tekee tätä, että minä taivun. Sitten hän antaa avaimen. Ja tässä on mennyt monta vuotta. Mä vieläkin Jumalan työpöydällä ja käyn näitä kipeitä asioita läpi ja mä huomaan sen arjen keskellä, kun mä törmään ihmisiin. Sitten kun mä menen kotiin tai miten ihmiset törmää minua. Miten mä reagoin? Reagoinko mä niin kuin uskovainen, uudesti syntynyt Jumalan lapsi? Reagoinko mä niin kuin pitää? Miten Jeesus reagoisi tässä ja tekisi? Teenkö mä samalla lailla? Men kotiin ja men nukkumaan. Siitä mä huomaan, kiitos Jumala, että vielä on mahdollisuus, vielä on toivoa mussa. Mä huomaan, kun mä menen kotiin ja mulla yöunet menee, mä saan lepoa ja rauhaa. Mun sydän on murheellinen, kun on käynyt näitä törmäyksiä. Ja heti ootan, että milloin tulee aamu, että mä saan korjata tämän tilanteen. Pyytää anteeksi ihmisiltä ja vaikkei ole itse ollut väärässäkään joissakin asioissa. Että saa asiat hoidettua niin kuin Jeesus hoitaisi nämä asiat. Mutta joskus voi olla niinkin, että mä menen sinne niiden kokemuksen historian taakse, piiloudun ja sanon, minulla on oikeus olla tämmöinen. Minuakin on loukattu, mutta ei meillä ole oikeutta. Meidän pitäisi vaan olla Jumalan työpöydällä, antaa Jumala hoitaa meitä. Jumala haluaa korjata rikkinäisen astian. Jos savi on niin kova, ettei sitä voi työstää, niin silloin on hyvä tunnustaa oma kovuutensa. Ja antaa savenvalajan kastella ja vaivata sitä. On hyvä tunnustaa, kun näkee, että hei, nyt Jumala on painanut johonkin ja tämä sattuu. Jumala, mä tarvitsen tässä apua. Kadu. Kiireiden ristin Herran luokse, Jeesuksen luokse. Jos tarve vaatii, niin tee se vaikka kuinka monta kertaa, jotta voisit säilyttää sydämen herkkyyden. Me ollaan menetetty jotain tärkeää, mistä mä kaipaan, jos puhutaan ennen vanhaa. Uskovaisessa piirissä hengessä on se, että ihmiset menivät Jeesuksen luo. Uskovaiset ihmiset menivät Jeesuksen luo. Ne menivät sinne katueen. Nyt mä oon Herra tehnyt väärin. Anna anteeksi. Herra, puhdista minut. Ei tänään nähdä semmoista. Mä en ole nähnyt pitkään aikaa semmoista. Me odotetaan aina vaan, että uskosta osaton tulee tänne alttarille pyytelemään anteeksi antoa. Sitten ikään kuin vähän kädellä kohottaen siellä. Toki Jumala tuntee, mutta Raamattu sanoo, tunnustakaa toinen toisille ne synnit. Mä kaipaan jotenkin sitä herkkyyttä hengellisiä asioita puoleen. Jos tarve vaatii, niin juokse Jeesuksen luo niin monta kertaa kuin se vaatii. Älä anna periksi. Jumala haluaa aina tehdä yhden asian meidän kanssamme, kun me olemme hänen työpöydällä. Ei hän halua tehdä meistä kuuluisia, jos me sitä luullaan. Ei. Hän haluaa tehdä meistä Kristuksen kaltaisia. Hän haluaa meidän muuttuvan Kristuksen kaltaisuuteen. Hän haluaa muokata meitä jalokäyttöä varten. niin kuin Jeesuskin. Herran käyttöä varten hän haluaa meidät. Tällaisessa tilanteessa on hyvä myöskin ymmärtää, kuinka armollinen Jumala on meitä kohtaan. Ja ymmärrätä, että kun olemme hänen työpöydällä, niin astia ei heti ole valmis. Siinä menee oma aikansa, kun hän työstää eri astioita. Tämä on sellainen prosessi, kun se lähtee liikkeelle. Jokainen astia vaatii omaa tekoaikansa. Ensimmäinen Johanneksen kirja 3. luku ja 2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi meistä, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisi, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tämä on meidän uskon päämäärä. Me joskus saavutetaan Jeesuksen kaltaisuus. Se on semmoinen prosessi, johon kohtaan mennään jokainen. Se on hyvä pitää muuten mielessä. Toinen Korintolaiskirje 3 ja 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvon katselemme Herran kirkkautta, kun kuvastimme sitä, muutamme saman kuvan kaltaiseksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jumala ei mitään muuta sano meille kuin nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle. Hän ajallansa meidät korottaa. Roomalaiskirje 9:20-24. Niinpä, oi ihminen, mikä sinulle riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaikki te tehty, sano tekijälleen, miksi minut tällaisen teit? Vai eikö savenvalajalla ole valtaa tehdä samasta astiasta seoksesta toinen astia jaloa tuon halpaa käyttöä varten? Entä siis Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellään kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiita häviöön ja tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioista, jota hän on edetä valmistanut kirkkauteen, ja sellaisiksi hän on myös kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaiset, vaan myöskin pakanat. Jumala haluaa tehdä meistä laupeuden astioita, jotka osoittavat hänen kirkkauttaa, rakkauttaa, ilosanomaa toivottomille ja niille, jotka synnin pettämänä ovat harhaan joutuneet. Ja tästä valmistustyössä hän käyttää, niin kuin Paavali ilmaisee, vihan astioita, joita hänen kirkkautensa tulisi ilmi laupeuden astioissa. Kaikki se törmäily, mitä tuolla tapahtuu, ihminen ihmistä hioo, kivi hioo, että tulisi esiin meissä Jeesus. Annetaan Jumalan muokata sydäntä niin kuin parhaaksi näkee. Laupeussana, tämä on tässä vielä tuoda esiin, on merkitykseltään lähellä sanoja sääliväisyys, armo ja rakkaus. Myöskin sääli ja myötätunnon osoittaminen. Tämmöistä Jumala tahtoo meissä. Hän tahtoo meissä tulisi esiin tätä laupeutta. Hän haluaa tehdä meistä laupeuden astioita, jotka kirkastavat hänen armoa ja rakkautta. Minkälainen savi sydän sinulla ja minulla on? Tämän pallon mä heitän meille uskovaisille Jumalan lapsille. Ollaanko me niitä astioita, jotka saa olla Jumalan työpöydällä, jotta hän saisi muokata niitä? Vai ollaanko niitä saviastioita, jotka uppiniskaisesti laitetaan vastaan? Saako Jumala meitä siunata jokaista? Ja nyt kun joulu on edessä, mitä tämä joulu kertoo meille? Se kertoo, että on ihmisiäkin ympärillä. Jeesus tuli ihmistä varten. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Rukoillaan vielä tähän näin ja ollaan taas Jumala edessä. Jos koet, että täällä puseron sisällä on kova saviastia, mikä ei taho oikein nöyrtyä Jumala edessä, niin myönnä Jumalalla se, kun ollaan tässä hänen edessä. Mä uskon, että Jumalalla on sinulle räätälöity tehtävä, mutta hän ei voi vielä käyttää sinua ennen kuin saa muokata meidän saviastia. Kiitos taiva Isä, että sinä, joka tunnet sydämen, Herra, sä tiedät, minkälaista tekoa me ollaan itse kunkin tässä, kun ollaan sun edessä, Herra. Herra, mä pyydän, Herra, että anna meidän syntimä anteeksi, Herra. Anna se kova sydämisyys anteeksi, Herra. Ja Herra, tuntuu miltä tuntuu, Herra, niin Herra, sinun sanasi on se ohjenuora, Herra, meidän elämässä. Auta, Pyhä Henki, meitä, me voidaan kyetään elämää sana todeksi arjen keskellä, Herra. Herra, anna sinun sanasi muokata Pyhän Hengen kautta meitä, että Kristuksen valo loistaisi enemmän meissä. Auta meitä, Jeesus, sitä me pyydetään. Me kiitetään, Jeesus, sinun ristin työstäsi, Herra. Me kiitetään siitä, että siellä Golgatalla, Herra, sinä kävit kaikki tuskan läpi, Herra, minun tähteni, Herra. Herra, sä sovitit, Herra, meidän syntimme Golgatalla, Herra. Anna meidän ymmärtää, miten kallisarvoista se on, Herra, mitä sinä olet tehnyt, niin että me voitaisiin armahtaa myöskin muita ja itseämme, Herra. Herra, me tahotaan olla, Herra, sinun käytössäsi, Herra. Mutta jos tässä on joitain semmoisia esteitä, Herra, meidän sydämessä, Herra, meidän elämässä, Herra, niin auta meitä, että me voidaan poistaa nämä esteet, Herra. Että voitaisiin olla, Herra, sinun jaloa käyttöä varten, Herra. Siunaa jokainen tässä, kun ollaan, Herra. Sä näet, Herra, että on tuskaa ja ahdistusta monien elämässä, Herra. Mutta Herra, sä oot kaiken yläpuolella, Herra. Sä oot se Herra, joka määräät. Sinä olet se Herra, joka sanot sanan, niin myrsky vaikenee, Herra. Anna meille viisautta, Herra, kulkea tämä tie, Herra, sinun kanssasi, Herra. Siunaa jokainen, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.